Pašlaik Bagramas gaisa spēku bāze izvietotajā cietumā, ko ASV armija ir nodevis Afganistānas drošības spēku pārziņā, atrodas 88 personas. ASV pārstāvi uzskata, ka lielākā daļa no šīm personām ir saistītas ar vairāku 10 amerikāņu un afgāņu karavīru nogalināšanu, radot draudus valsts drošībai. Taču tagad Afganistānas varas iestādes paziņojušas, ka 72 nominētajām personām plānots atbrīvot. Lēmumu pieņēmusi valsts vadošo tieslietu darbinieku sanāksme, kur vadīs pats prezidents Hamids Karzais. Prezidents iepriekš arī bija aicinājis valsts izlūkdienestu vadību sastādīt ziņojumu par preturnīgi vērtētajiem cietumniekiem. Šajā ziņojumā tika konstatēts, ka stingri pierādījumi par aizturēto vainu ir tikai par 16 aizdomās turētajām personām. Kā paziņojis prezidenta preses pārstāvis, 45 personas atzīts par pilnībā nevainīgām un nekādu pierādījumu par viņu vainu nav. 27 personu vārds parādījies izmeklētāju dokumentos, taču arī par viņu saistību ar uzbrukumiem militāru personām neapgāžams pierādījums nav izdevies atrast. Prezidenta pārstāvis uzsvērs, ka nevainīgus pilsoņus nedrīkst bez tiesas turēt ieslodzījumā mēnešiem un pat gadiem ilgi, vienlaicīgi norādot, ka līdz šim piekoptā prakse pārkāpja Afganistānas suverenitāti. Kā jau bija prognozējušas afgāņu amatpersonas, šāds lēmums ir izraisījis ASU ASV neapmierinātību. Savienoto valstu valsts departamenta preses pārstāve Džena Psaki atbrīvojumos 72 ieslodzītos nosaukus par ļoti bīstamiem noziedzniekiem. Kā ziņo militārist atbalstītais laikraksts Stars and Stripes, ir pietiekami daudz DNS paraugu un pirkstu nospiedumu, ka šīs personas saista ar karavīru slepkavībām. Turklāt atsevišķi cilvēki savulaik pieķerti ar lieliem ieroču krājumiem. Laikraksts atgādina, ka daudz no šiem cilvēkiem savulaik aizturēti vadoties pēc ļoti jūtīgiem izlūkošanas datiem, kurus nedrīkst atklāt. Vienlaicīgi tiek norādīts, ka arī iepriekš Afganistānas vadība ir atbrīvojusi bīstamus noziedzniekus, par kuriem galvojuši vietējo cilšu vadoņi, bet kuri pēc atbrīvošanas atkal iesaistījušies noziedzīgās darbībās. Jau pagājušajā nedēļā tiekoties ar Hamidu Karzaju, vairāk ASV senatori brīdināja, ka ieslodzītu atbrīvošana būšot ļoti nopietnas solis atpakaļ ASV un Afganistānas attiecību veidošanā. ASV amatpersonas norāda, ka afgāņi ar savu lēmumu pārkāpa saprašanās memorandu, kas abu pušu starpā tika parakstīts Bagramas bāzes nodošanas laikā. Gan rietumu žurnālisti, gan analītiķi uzsver, ka pieņemtais lēmums noteikti sācinās abu pušu attiecības laikā, kad tās mēģina panākt vienošanos par ASV spēku palikšanu Afganistānā pēc 2014. Gada. Kā zināms, lielāko daļu no starptautiskajiem stabilizācijas spēkiem no Afganistānas plānots izvest līdz šī gada beigām. Bet plānotais divpusējās drošības līgums ļautu Savienotajām valstīm Afganistānā saglabāt aptuveni 10 000 karavīru vēl uz 10 gadiem. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.